Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od sadržaja u današnjoj emisiji izdvajamo. 9 od 10 ljudi u većini siromašnih zemalja ove godine može biti uskraćeno za vakcinu protiv koronavirusa. Tim tempom masovna imunizacija biće dostignuta tek 2024. godine. Zato je 175 bivših svetskih lidera i Nobelovaca zatražilo od američkog predsjednika podršku predlogu vlada Južne Afrike i Indije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji za privremeno odricanje prava intelektualne svojine za vakcine. Da li je to rešenje za njihovu pravedniju i bržu raspodelu širom sveta? Dan planete Zemlje je prilika da se još jednom pošalje upozorenje o razmerama razaranja životne sredine. Tope se glečeri, gore šume, nestaju mnoge biljne i životinske vrste. Bez vode za piće bi za samo nekoliko godina moglo ostati 2/3 planete. Sva nastojanja da se ovi procesi zaustave do sada nisu dala očekivan efekat. Ima li prostora i vremena da se situacija preokrene? Doprinos očuvanju zdrave životne sredine dali su i studenti master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su uspeli da za samo 24 časa naprave aplikaciju za dugoročno predviđanje zagađenosti vazduha. To im je donelo pobedu na takmičenju programera koje je po prvi put organizovala Studentska unija matematičara. I o tome ćemo saznati više detalja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Par stotina godina
javeni snan u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Slušajte prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema posljednjem preseku u Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo 37 pacijenata. Potvrđena su 2864 nova slučaja zaraze. U svetu je koronavirusom do sada inficirano 143,5 miliona ljudi, a preminulo više od 3 miliona. U većini siromašnih i mnogoljudnih zemalja situacija izmiče kontroli, pa se sve češće ukazuje na problem dostupnosti vakcina tamošnjim građanima. Grupa bivših svetskih lidera i Nobelovaca pozvala je zato američkog predsjednika Joea Bidena da se odrekne prava intelektualne svojine za vakcine protiv COVID-a kako bi se ubrzao globalni pristup cepivu. O toj temi se raspravljalo više puta, ali je protivljenje bogatih zemalja sprečilo potreban konsenzus. Da li bi odricanje od patentne zaštite zaista omogućilo pravedniju i bržu raspodelu vakcina širom sveta? To je tema o kojoj razgovaramo sa farmaceutom Jelenom Pribić, evropskom patentnom zastupnikom u Srbiji iz advokatske kancelarije Milojević Sekulić. Gospođo Pribić, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Kompanije koje se bave vakcinama uglavnom se protive ideji da se odreknu zaštite patenata, a većina zapadnih vlada ih u tome podržava. Ako bi se ipak odlučile kompanije na taj korak, kako bi to bilo moguće regulisati?
Pa što se tiče pravne regulacije, to bi zapravo bilo relativno lako ostvarivo ukoliko postoji dobra volja vlasnici važećih patentnih prijava, odnosno farmakompanije bi jednostavno samo mogle da postojeće patentne prijave povuku i u tom slučaju bi sva prava koja proističu iz tih patentnih prijava prestala da važe retroaktivno od datuma podnošenja tih patentnih prijava. Međutim, moram reći da je ovo odricanje od intelektualnog vlasništva zapravo malo verovatno i čak nije ni neophodno i da je mnogo izvodljiviji scenariju sklapanje jednostavno ugovora o licenci sa svim kompanijama koje su u mogućnosti u tehnološkom smislu da preuzmu proizvodnju nove vakcine.
Takav slučaj imamo. Mislim da je reč o britansko-švedskom koncernu AstraZeneca. Mislim da oni imaju takvu vrstu ugovora sa nekim zemljama. Jel imate još neki primjer i kako to uopšte funkcioniše?
Pa sklapanje ugovora među kompanijama se zasniva zapravo na premisi od kojih su te kompanije krenule u razvoju vakcina, znači na zajedničkom dizajnu. I mislim da su ti dogovori mogući među kompanijama koje imaju slične tehnološke mogućnosti i upravo je to jedini princip na kome se ti dogovori sklapaju.
Da li to podrazumeva da ako se sklopi takav dogovor da zemlja u kojoj bi se to proizvodilo mora da obezbedi svu drugu logistiku? Šta zapravo autor, da tako kažem, vakcine daje na raspolaganje korisnicima?
Pa daje sve informacije o tome kako je moguće određenu vakcinu proizvesti i naravno sve kriterijume o kvalitetu. Znači, zemlja koja preuzima proizvodnju je potrebno pre svega da ima ugovor o licenci, potrebno je da obezbedi proizvodnju i mora da prati GMP, odnosno ono što nazivamo dobrom proizvođačkom praksom.
Da, što znači da mora da obezbedi i radnike i prostor i sva ona sredstva koje su neophodna za, ajde da kažem, pakovanje i distribuciju te vakcine.
Tako je.
To znači da bi to bilo dosta skupo, što sada, ako sve saberemo i oduzmemo, siromašnim zemljama ne rešava naročito problem.
Ne rešava, upravo to je bila moja ideja. I ja bih evo samo možda ukratko objasnila koliko je zapravo postupak proizvodnje vakcine komplikovan i da ta tvrdnja da desetine kompanija u svetu stoje u redu čekajući da im se samo dozvoli da počnu sa proizvodnjom jednostavno nije tačna. Znači, kod nove vakcine, messenger RNK vakcine, izuzetno komplikovana situacija i moram da kažem da su kompanije 20 do 25 godina razvile ovu novu tehnologiju i da smo mi, mislim, mi kao ljudska rasa imali sreće da su zapravo ključni problemi u ovom postupku rešeni neposredno pred početak pandemije. Znači, pre 5 godina je bilo nezamislivo da od prvog koraka do u početku tog postupka dođete do vakcine za godinu dana. Znači, suština je da je potrebno pre svega proizvesti odgovarajući lanac DNK i na osnovu njega messenger RNK. I to bi neke kompanije i mogle da izvedu. Međutim, ono što je ograničavajući korak u ovom postupku je zapravo pakovanje te messenger RNK u lipid i proizvodnja lipidne nanočestice. Znači, u ovom koraku je neophodno posjedovati izuzetno sofisticiran uređaj koji omogućava protok mikrofluida sa veoma kompleksno podešenim parametrima i za razvoj jednog ovakvog uređaja kompanija bi trebalo nekoliko godina i ogromna ulaganja. Pfizer i Moderna su takav uređaj imale. Tako da naravno da možemo sada da govorimo o daljem proizvodnju takvih uređaja, ali za to bi sigurno bilo potrebno vreme i apsolutno je nemoguće čak i velikim kompanijama da u nekom kratkom vremenskom periodu samo preuzmu ovu novu tehnologiju.
Kako vi onda razumete ovaj apel predsedniku Sjedinjenih Američkih Država i uopšte samu tu ideju o odricanju patentnih prava ako imamo u vidu da to zapravo ne rešava situaciju?
Pa, ja vidim to kao nerazumevanje samog tehnološkog postupka. Mislim da je pre svega niti Biden niti njegov tim nemaju takvu vrstu moći da menjaju niti ustav niti patentni zakon i mislim da je njegova uloga u ovom apsolutno preuveličena.
Da li ima mesta govoriti o takozvanom vakcinalnom nacionalizmu i protekcionizmu, ako bismo mogli tako to da nazovemo? Zemlje bez naročitog ustručavanja, bar one u kojima se proizvodi vakcina, zadržavaju količine za sebe dok njihovo stanovništvo ne bude u dovoljnoj meri imunizovano. Je li to u redu i kako vi razumete takav stav?
Pa ja bih rekla da nije u redu, da naravno apsolutna pravda ne postoji i da jedino rešenje jeste zapravo pre svega masovnija proizvodnja vakcine, ravnomerna distribucija i brza i masovna imunizacija. Znači, sve dok postoje regioni u svetu gde se ne može sprovesti vakcinacija postojeće žarišta i bit će omogućene nove mutacije virusa, tako da smo svi u opasnosti da konačno se razviju novi sojevi koji će jednostavno biti otporni na proizvedenu vaksinu. Znači, to jeste realna opasnost.
Pobornici teorije zavere počesto upućuju na to da farmaceutske kompanije zapravo jedino žele da zarade od svega toga, što je i normalno. One koje su uložile, prirodno je da žele i da zarade, ali ne smemo zaboraviti da je ceo svet ulagao, ne bi vakcina ni stigla tako rano da nije bilo toliko donacija. Kako o tom ekonomskom aspektu treba razmišljati?
Pa da vam kažem, taj razvoj novih formulacija nekada traje i deceniju do dve. I činjenica je da farmaceutske kompanije u toj ranoj fazi razvoja podnose patentne prijave koje im omogućavaju ekskluzivitet na tržištu u ograničenom vremenskom periodu, znači 20 godina od datuma podnošenja patentne prijave. I to predstavlja delimičnu kompenzaciju za sva ulaganja u tu novu formulaciju. Međutim, sa druge strane, opet treba imati u vidu da prilikom podnošenja patentne prijave je podnosila su obavezi da obelodani sve tehničke karakteristike o pronalasku, i to na taj način da omogući svakom trećem licu da taj pronalazak izvede. Znači, doprinos istraživanju i nauci od podnošenja takvih patentnih prijava je neosporan i benefit od toga zapravo ima čitav svet.
Da li vam se čini da je COVAX program Evropske unije dobar model, mada on za sada ne funkcioniše baš najbolje, ali mi se čini da je dosta dobro zamišljen. Je li to način da se vakcine distribuiraju i stignu do najudaljenijih tačaka planete?
To sigurno jeste način, naravno pod uslovom da se izvede po planu.
Sagovornik Radio Beograda 1 bila je farmaceut Jelena Pribić, evropska patentna zastupnica u Srbiji. Najlepšem hvala na ovom razgovoru.
Yeah.
vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 24. aprila vodimo vas na koncert Merime Njegomir, koji je održan 2. decembra 2004. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
Gomex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 31 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Nastavljamo priču u svemu onome što ima veze sa koronavirusom. Govorili smo o značaju ravnomerne distribucije vakcina širom sveta. Koliko je vakcinacija važna i kako može da da dobar rezultat, imamo već prilike da se uverimo na primjeru nekoliko zemalja. Jedna od njih je Velika Britanija. Zahvaljujući dobrom sistemu imunizacije, Britanci su ušli u drugu fazu ublažavanja mera. Jedno kliničko istraživanje pokazalo je da su samo 32 osobe u Velikoj Britaniji hospitalizovane sa simptomima COVID-19 posle prve doze vakcine. Naučnici istovremeno pokušavaju da dođu do preciznijih podataka o stepenu imunog odgovora kod ljudi koji su preležali koronu. O svemu ovome mnogo više informacija ćemo čuti u narednim minutima. Sagovornik nam je moja koleginica Danica Ilić, novinarka BBC-a. Danice, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Molim, dobar dan iz Londona.
Možemo li najprije da čujemo jednu, da nam date jednu sliku Britanije ovih dana u tim nekim, ajde da kažem, uslovima popuštanja mera? Prosto radoznali smo i željni da tako nešto i mi iskusimo.
Dakle, posle nekoliko meseci London, prestonica Velike Britanije, koja je zaista izgledao kao iz filmova naučne fantastike, gde je bilo bukvalno sve zatvoreno, osim supermarketa, apoteka. Danas London izgleda sasvim drugačije. Pre svega otvoreni su restorani, pubovi, kafići, otvorene su sve te, što bi se reklo, radnje koje nisu od ključnog značaja. Međutim, na snazi je i dalje mera prema kojoj možete da se krećete i srećete sa prijateljima ili sa članovima porodice samo ukoliko vas je šestoro. Dakle, i dalje ne smete da se posećujete po kućama, i dalje ne rade muzeji, galerije i tako dalje. Znači, sve što su zatvoreni prostori, i dalje je ta mera restrikcije na snazi da nema okupljanja u zatvorenim prostorima. Naravno, s obzirom da je vreme, dosta je hladno, ali interesantno je vidjeti ljude koji se ipak sreću napolju, piju kafu i, to kažem, i ručavaju u tim baštama, jel, u onim restoranima i pubovima koji imaju bašte i takođe rade prodavnice, garderobe i tako dalje. Imam mnogo više ljudi na ulici, naravno i dalje moraju da se nose maske, javni prevoz nije tako popunjen, ali primećuje se jedna više ljudi, jednostavno veća je, da kažem, interakcija između nas koji smo bili zatvoreni, eto, od kraja prošle godine, kada je zapravo situacija bila dosta alarmantna i pretila da slomi zdravstveni sistem Velike Britanije, i zato je premijer Johnson uveo najstrože mere restrikcije.
U međuvremenu je krenuo taj proces imunizacije i Britanija je zaista primer u najpozitivnijem smislu reči.
Jeste, mada sad ću citirati opet Johnsona, dosta je problematičnu izjavu dao, rekao je da je zapravo Velika Britanija ima uspešan plan vakcinacije i toliko vakcinisanih, i da je jedna od lidera pored Izraela, zahvaljujući pohlepi i kapitalizmu. Ima istine u toj njegovoj izjavi, jer pre svega, da podsjetim slušaoce, Britanija je zemlja koja je naravno peta ekonomija u svetu, imala novce da naruči i unapred plati mnogo doza različitih vakcina. Naravno, ono što treba naglasiti ovde jeste da u Britaniji ne postoji veliki otpor vakcinaciji. Dakle, takozvani antivakseri koji, da kažem, s popularnost stiču ne samo kod nas u Srbiji, već i u mnogim zemljama sveta, ovde nisu tako glasni. Moram reći, o njih ima na društvenim mrežama, ali na nacionalnim medijima i raznim platformama vi nećete čuti ni lekare, ni takozvane stručnjake, ni takozvane borce za ljudska prava koji propagiraju da se ljudi ne vakcinišu. Naravno, otpor vakcinacije postoji među redovima manjina, znači afroamerikanaca, karipskih crnaca i tako dalje, jer zapravo oni nemaju poverenje u institucije. Da sad ne idem u priču o institucionalnom rasizmu i tako dalje, ali treba reći da je u Britaniji trenutno vakcinisana polovina stanovništva. To je zaista impresivan podatak. Naravno, Britanija je prva zemlja koja je počela sa imunizacijom 8. decembra i imamo, znači, polovinu vakcinisanih prvom dozom i 16%, tako 10 miliona ljudi koji su primili i drugu dozu. Naravno, podaci da se vrše razna istraživanja, studije, zaista naučnici, ne samo u Britaniji nego širom sveta, rade mnogo, imaju i dostupne resurse da rade istraživanja, pokazalo se da zapravo vakcine smanjuju hospitalizaciju i te ozbiljne simptome u neverovatnim brojkama. Recimo, pročitala sam da stariji od 70 godina, koji su primili drugu dozu, 98% je smanjena njihova hospitalizacija. To je impresivno, to govori u prilog najviše, jel, zašto treba da se vakcinišemo.
Naučnici istovremeno pokušavaju da dođu i do preciznijih podataka o stepenu imunog odgovora kod ljudi koji su preležali koronu. Da li možda imate neke još informacije u vezi sa tim?
Da, ovde se radi takođe jedan eksperiment ili istraživanje gde COVID pacijenti koji su preležali daju svoju plazmu naučnicima da bi zapravo pokušali da naprave vezu između ovih pacijenata koji su preležali i njihovih antitela koja se stvaraju i pacijenata koji su sada, da kažem, oboleli od COVID-19. Postoji jedna, da kažem, vrlo obazrivost kada se podaci iznose u javnost. Recimo, podatak koji ste vi naveli o 32 hospitalizovanih koji objavio ugledni Daily Telegraph pre neki dan. Imate naučnike sa raznih univerziteta, da kažem, i medicinskih institucija koji malo pa ospore nekakav podatak, ali to je zato što se pokušava biti precizan sa tim koliko je zapravo ovaj virus jednostavno opasan i koliko da naša želja da ga se što pre rešimo je možda malo i nada u neku ruku, da kažem, preuranjena. Da ne budemo previše optimisti.
Da,
s druge strane,
da.
Vidim da Svetska zdravstvena organizacija, zaista i Human Rights Watch danas su izašli sa strahovitim podacima o tome koliko imunizacija kasni u ostalim delovima sveta. Vi imate 10 najbogatijih zemalja ili najspretnijih zemalja koje jednostavno neće moći da izguraju i da pobede koronu, jer ostatak sveta, pogledamo samo što se događa u Indiji, ne možemo da pobedimo virus ukoliko to nije globalna borba, da kažem. To je ono što Svetska zdravstvena organizacija upozorava, da ta imunizacija nije ravnomerna. Ali što se tiče Velike Britanije, jednostavno isplatilo se to što su zaista dobro organizovali vakcinaciju, što su na vreme platili i ostvarili ugovore sa različitim proizvođačima vakcina i što su zaista jedno 4 meseca na snazi bile najoštrije mere restrikcije.
Da li su razbijeni svi strahovi kad je reč o novim sojevima? Da li je to stavljeno pod kontrolu?
Ovde se jako puno priča da proizvođači već prave, unapređuju vakcine da bi pobedile te nove sojeve. Zna se, recimo, da je taj takozvani engleski ili kentski soj, na neki način te vakcine su, kako kažem, updateovane da bi mogle da budu efikasne i protiv toga. Postoje podaci istraživanja da su, recimo, AstraZeneca i ostali napravili da vakcine budu efikasne protiv toga. Ono što je problematično trenutno jeste južnoafrički soj, takođe brazilski. Zbog toga imate na snazi meru restrikcije prema kojoj nema letova iz Brazila i južnoafrički soj se, ovde kažem, juri, odnosno kada se pronađe pacijent koji ima taj soj, onda su zaista vrlo efikasni, traže sve kontakte i izoluju sve potencijalne da kažem ljude koji bi možda mogli da taj soj šire dalje. Dakle, i dalje se priča o pojedinim sojevima koji mogu da budu opasni, ali u isto vreme poruka koja se ovde šalje stanovništvu jeste da naučnici i proizvođači već uveliko rade na unapređenju vakcina koja bi pobeđivala i te nove sojeve.
Da. Danica Ilić, novinarka BBC-a, bila je sagovornik Radio Beograda 1. Danice, najljepše hvala na ovim informacijama.
Molim.
All the dirt.
Dalje govorimo o svemu onome što je u vezi sa epidemijom, odnosno pandemijom koronavirusa. Potpuno drugačija slika u odnosu na Veliku Britaniju o kojoj smo govorili u minutima pre, stiže iz Indije. Samo u jednom danu tamo je zaraženo 300.000 ljudi. Zdravstveni sistem je pred pucanjem. Iz tog razloga od pre nekoliko dana u potpunom lockdownu je prestonica New Delhi. Sa nama je Mary Ilić, koja nas već mesecima obaveštava o situaciji u toj zemlji. Ovoga puta javlja nam se iz Džakarte, iz Indonezije, ali sa dovoljno informacije i onome što se dešava u susednoj Indiji. Mary, dobar dan pre svega.
Dobar dan, ja sam kao putujući reporter sada u kolima kroz Džakartu, ali mogu da izveštavam i u Indiji.
E, ajmo prvo, pošto je u Indiji zaista dramatična situacija, mislim da je onako da su oči čitave planete usredsređene na tu, ajde da kažem, praktičnu katastrofu humanu koja se dešava u ovoj zemlji. Kako stvari, zbog čega? Ja pretpostavljam da je glavni razlog nedovoljno vakcina i pretpostavljam da se u tom smislu stvar gubi iz kontrole.
Pa niko ne zna sa sigurnošću da kaže zbog čega je, ali uglavnom u Bengaloru je počeo novi taj talas i pronađen je novi mutirajući COVID, da kažem, koji su oni nazvali indijski COVID, i počelo je na izborima u Bengaloru. Znači, bilo je mnogo ljudi zajedno i tad je to krenulo. Da. I sad se to javlja na raznim mestima Indije i na različite načine pokušavaju da se bore protiv toga. Delhi je ostao bez dovoljno mesta u bolnicama i bez dovoljno kiseonika, tako da sada jedan od najbogatijih ljudi Indije besplatno dovozi kiseonik. Isto se železnica ponudila da će imati posebne vagone koji će prevoziti kiseonik za ljude u bolnicama.
Da, ali takvih ljudi je premnogo, prosto ako zdravstveni sistem ne može da ih opsluži, odnosno da zadovolji te potrebe, šta je moguće učiniti?
Bezdaju. Ovo počinje kolaps sistema, sada su dozvolili da i privatne ambulante i bolnice mogu da vakcinišu, do sad to nije moglo. I svi stari od 18 godina, preporučeno je, još uvek to nije obaveza, ali je preporuka da se vakcinišu.
Ima li dovoljno vakcina? Da, ima li dovoljno vakcina?
Nema dovoljno. Od juna meseca će početi da proizvode i Sputnik, rusku vakcinu, ali nema dovoljno, jer polovina proizvodnje je već prodata unapred. Tako da Indija izvozi vakcinu, ali nema dovoljno za svoje ljude.
Da, u Indiji, inače, ja pretpostavljam da ljudi već znaju, je jedan od najvećih svetskih proizvođača za proizvodnju i distribuciju vakcina, ali očigledno je i to nedovoljno da opsluži toliku zemlju poput Indije. Našla sam negde informaciju da i vlada rešila da pomogne, dala je neku novčanu podršku da pomogne proizvodnju cepiva.
Jeste, pogotovo što je to pre 2-3 meseca izgorela jedna fabrika za vakcine, tako da je to isto usporilo vakcinisanje svih ljudi. A inače, prekjuče je Modi, predsjednik Indije, održao govor u kome je rekao: lockdown, znači izolacija, biće naše zadnje rešenje. Međutim, ujutru sutradan sledećeg dana su proglasili 15 dana izolaciju i već uveče su rekli da će biti mesec dana. Znači da to ide velikom brzinom.
Da, da, da se teško stavlja pod kontrolu. Vi ste u susednoj, da kažem susednoj Indoneziji, u Džakarti. Kakva je situacija u toj zemlji?
Malo je blaža, ali su mnogo strože kontrole. Tako da je moralo da imam test na koronu pre ulaska u avion. Čim sam došla, uputili su me na obavezan karantinski hotel gde sam opet imala novi test. I posle 5 dana zadnji test. Bez te zadnje potvrde ne bi mogla da idem po Indoneziji. I sad kad krenem za Bali za nedelju dana, opet ću morati da imam pre ulaska u avion. Znači, baš su strogi.
Da li ste se vakcinisali, Mary?
Nisam.
Da, neću da ulazim u razloge. Pretpostavljam da ste imali vakcinu, da bi to sve bilo mnogo, mnogo jednostavnije.
Ne, za sad još uvek nema razlike između vakcinisanih i nevakcinisanih, to će tek da se donese. Zakon, svaka zemlja posebno.
Koje vakcine su u opticaju u Indoneziji?
Iste kao i u Indiji, znači ruske još uvek nema i nema kubanske, sve druge su u opticaju.
Da. Da li Indija i Indonezija uspevaju da dobiju nešto iz ovog evropskog programa COVAX? Da li stigne neka količina do njih?
Ne, trenutno ne.
Da, da. Šta kažu zvaničnici o nekoj perspektivi? Prosto teško je zamisliti uopšte u kom pravcu se ovo može da ide.
Teško je, sad se sve pomera, znači Indija smatra da će tek možda za 5-6 meseci uspeti da bude u kontroli, potpunoj kontroli nad COVID. U Indoneziji tek su sad na početku vakcinacije praktično. Još uvek nije mnogo ljudi vakcinisano.
Hvala vam na ovim informacijama, želimo vam da budete zdravi pre svega i srećan put gde god da ste namerili da idete i mi ćemo za vama da nam se javljate i izveštavate nas o onome što se dešava tamo gde se vi nalazite. Mary Ilić je bila naš sagovornik.
Pališ mi, pališ mi,
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. Posle pregleda najnovih informacija u nastavku govorimo o posljedicama klimatskih promjena i zagađenja povodom Dana planete Zemlje. Čućemo i kako mladi ljudi mogu da doprinesu očuvanju životne sredine. Važna tema i dobri sagovornici, razlog da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 11 časova.
slede vesti prvog programa Radio Beograda. Državni vrh Srbije boravi u Banja Luci. Održana je sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je razgovarano o zajedničkim projektima, zahvalivši Srbiji za pomoć i podršku.
Ma velika zahvalnost zato što naše građani i naše institucije ovdje osjećaju sigurnost zato što imaju takvu razvijenu i jaku Srbiju koja korača naprijed. U mnogim teškim prilikama to je bila jedina uzdanica i jedini oslonac za rješavanje mnogih problema. Zahvaljujem se na političkom razumijevanju, na podršci koju dobijamo, koja nije mala, koja je dotakla svaku našu opštinu, ali isto tako posebno se zahvaljujem na svim ovim strateškim projektima koje ćemo zajedno realizovati uz učešće veće Republike Srbije, nešto manje Republike Srpske, i zahvalnost također i za vakcine i za sigurnost koju Srbija pružila ne samo građanima Republike Srpske, nego moram reći cijele regije, a Boga mi uzdanica je mnogima u Evropi i Evropskoj uniji.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da je ovo najbolji period u saradnji Beograda i Banja Luke. Poručio je da Republika Srpska želi mir, da je niko neće ukinuti i da ostaje dosledna poštovanju Dejtonskog sporazuma.
Situacija u Bosni i Hercegovini je politički gledano veoma loša. Situacija u kojoj Republika Srpska se zaklinje za proces mira i saradnje i razgovora ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine nailazi na odgovor te vrste. Mi čujemo samo iz Sarajeva zahtjeve za eliminacijom Republike Srpske, eliminacijom naših prava, i svakako problem im predstavlja opet i Srbija, zato što je Srbija konsolidovala svoj sistem, konsolidovala i ojačala svoju ekonomiju, izgradila svoju infrastrukturu, i zato pokušavaju uvijek da iskoriste da nam nalijepe etikete koje zaista nisu pristojne i koje ne stoje, a nikada nećemo povući ni jedan ratni potez koji bi mogao ili bio usmjeren ka tome pitanju vezano za naš status.
Predsjednik Aleksandar Vučić je posle završene sednice Visokog saveta za saradnju rekao da je Bosna i Hercegovina za Srbiju treća izvozna destinacija i ukupno sedmi trgovinski partner. Za Srbiju je važno da, čuvajući mir i stabilnost, razvija ekonomiju.
Mi mislimo da pružimo značajnu podršku građanima Republike Srpske kroz podršku izgradnje autoputa do Bjeljine. Dakle, mi plaćamo izgradnju kompletnog mosta kod Rače, dakle, mosta preko Save. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina neće imati nikakve troškove po tom pitanju do posljednjeg dinara, odnosno do posljednjeg evra. Mi ćemo to da platimo, ali smo spremni da platimo za deonicu, da pomognemo i da to bude naša velika, velika podrška razvoju Republike Srpske. Dakle, to je izgradnja autoputa do Bjeljine, tu ima 17 km od mosta do Bjeljine, ukupna procenjena vrednost radova je 136 miliona evra, kako sam obavešten, najveći deo eksproprijacije je završen. Srbija od tih 136 miliona evra na sebe će preuzeti 100 miliona evra, to će značiti bližu vezu. Ostaje da se izgradi sa strane Republike Srpske put Bjeljina, Brčko, Vukosavlje, Vukosavlje, Doboj, Doboj, Prnjavor, Banja Luka je već izgrađeno, i ostaje naravno za ljude iz Federacije, ali i Republike Srpske da grade komunikaciju Bjeljina, Tuzla, Tuzla, Sarajevo, što bi sve bilo za nas od izuzetnog značaja.
Nešto kasnije bit će održana i svečana akademija povodom dana Banja Luke, na kojoj će predsjedniku Vučiću biti uručen ključ grada sa poveljom počasnog građanina. Epidemijska situacija u Srbiji je malo bolja, obolelih je manje, ali ne i preminulih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da opada broj pregleda u COVID centrima. Navodi da je dat nalog za Selters i Nišku banju da se vrate u normalan režim rada. Poslanici Skupštine danas bi trebalo da glasaju o rebalansu budžeta, time se predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi. Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu i 80. godišnjicu uspostavljanja sistema koncentracionih logora Jasenovac. Državna ceremonija polaganja venaca bit će održana u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro sajmište. Na terenima Serbia Opena od domaćih tenisera danas će igrati samo Dušan Lajović. Drugi reket Srbije sastaće se na centralnom terenu s Argentincem Federikom Delbonisom. Posle vedrog prepodneva, tokom dana u Srbiji na oblačenje, ponegde sa kišom, na visokim planinama sa snijegom,
temperatura do 21 stepen, u Nišu trenutno 14 stepeni, Kragujevcu 15, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 45%, vazdušni pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 11.5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i ovog 22. aprila po 51. put širom sveta ujedinit će se sve snage u zaštiti planete i sprečavanju njenog uništenja od posljedica klimatskih promjena i zagađenja. Taj dan obeležava se kao dan planete Zemlje. Poruke upozorenja i pored ograničenja koje je nametnula pandemija moraju biti poslate jer su razmere razaranja životne sredine nesagledive. Tope se glečeri, gore šume, nestaju mnoge biljne i životinjske vrste, bez vode za piće bi za samo nekoliko godina moglo ostati 2/3 planete. Sva nastojanja da se ovi procesi zaustave do sada nisu dala očekivan efekat, imali prostora i vremena da se situacija preokrene. Sagovornik nam je Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu u Srbiji. Dobar dan, gospodine Sekulić, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta bi po vama trebalo da bude glavna ovogodišnja poruka, odnosno šta bi bio prioritet u borbi protiv razaranja planete?
Pa nije jednostavno odgovoriti to na to pitanje, zaista pošto su problemi veliki, ali ono što je negde poruka za ovu godinu je da moramo da ne samo da zaustavimo uništavanje prirodnih ekosistema životne sredine, nego moramo da krenemo da obnavljamo ono što je uništeno i da nadomestimo taj nedostatak i taj minus u kojem se već duboko nalazimo kada pričamo o životnoj sredini i o prirodi. Nažalost, naš efekti čovjekovog delovanja na prirodu, na životnu sredinu su globalno su već na nivou katastrofe i one ne samo što su intenzivni, nego su vrlo raznoliki, da tako kažemo, i oni rastu iz dana u dan. Mi s jedne strane uništavamo prirodno stanište koje su važne i nama, pretvaramo nešto što je nekad bila šuma ili neko prirodno područje, barske ekosisteme, vodene ekosisteme, pretvaramo u poljoprivredne površine i na taj način ne samo da pogoršavamo situaciju za živi svet, nego i za nas zbog toga što ti prirodni ekosistemi pružaju nama brojne usluge. Naravno, imamo i zagađenje koje je obimno i iz dana u dan raste i na kraju i situaciju sa klimatskim promjenama koja ni malo nije povoljna.
Da, danas se povodom ovog dana oglasio i prvi čovjek svjetske organizacije i jedna od poruka je zapravo njegov poziv na hrabru klimatsku akciju kako bi se ograničio porast globalne temperature na 1,5 stepen Celzijusa. Nekako se čini da to deluje nedostižno kako se ponašamo i kako brinemo o planeti.
Pa jeste, ono što ste vi rekli u uvodu, rezultati nekih prethodnih, odnosno prethodne inicijative nisu nažalost dale neke rezultate. Znači o problemima u životnoj sredini se već priča, pa da kažemo i nekoliko decenija, ali sve je to na nekom deklarativnom nivou i nismo uspeli da postignemo značajnije napretke u tom pogledu. Nekako je ova godina prekretna, 2020. ističu neke važne međunarodne konvencije, važne međunarodni strateški planovi koji se tiču zaštite životne sredine, zaštite prirode, i ove godine bi trebalo, ukoliko to pandemija dozvoli, da se donesu neke važne strategije i vrlo konkretni ciljevi na globalnom nivou, koliko toga mi treba u stvari zaista da uradimo, koliko prirode da zaštitimo, koliko da smanjimo i emisije gasova staklene bašte kako bi malo ublažili, usporili te klimatske promjene. To jeste, delo je vrlo zahtevno i ovako na prvi pogled nedostižno, ali i dalje, kako ne samo ja, nego kako i međunarodna negde javnost stručna to pokazuje, i dalje imamo neku šansu, ona je svakim danom sve manja, ali mislim da nekako je sad zaista vreme za neke vrlo konkretne
i da se ne sme se odustajati, naravno.
Ne, pa ne smemo odustajati, jednostavno tu nema drugog načina, moramo se nekako boriti sa time i zaista postaviti vrlo, vrlo ambiciozne i konkretne ciljeve i svakako je da taj porast od jednog stepena nešto što možda deluje još i strože u odnosu na prethodne inicijative, ali mislim da negde moramo ići u tom pravcu.
Da.
Recimo, što se tiče zaštićenih područja, negde ideja da sad već globalno idemo ka cilju od 30% zaštite ovaj kopnene teritorije. To je zaista jedan mnogo ambiciozni cilj, ali nekako i neophodan.
Da, u prvim danima pandemije učinilo nam se da je došlo do pročišćenja planete, jer zaustavljene su bile mnoge aktivnosti, industrija radila smanjeno, ljudi su se manje kretali, ali vrlo brzo smo se vratili na staro i zapravo korona na drugoj strani je mnogo toga i oduzela, jer je zaustavila neke važne aktivnosti.
Pa jeste, ova pandemija i sva ograničenja koje su vezana za nju su donela dosta poteškoća u životnoj sredini, pogotovo u zaštiti prirode. Evo, mi smo u zadnje vreme dosta pričali sa upravljačima zaštićenih područja kako su oni u ovom periodu funkcionisali i ono što smo videli da je zaista bilo dosta problema od toga da su imali teškoće u onom svakodnevnom funkcionisanju, radu, do problema sa finansiranjem, jer normalno je da u ovakvim uslovima većina zemalja svoje budžete usmerava ka zdravlju, tako da su negde zaštićena područja ostala zapostavljena, ali s druge strane opet smo videli, opet nam je ova pandemija pokazala u stvari koliko smo mi ranjivi i koliko smo i dalje vezani za prirodu i koliko zavisimo od nje, pa se nadam da ćemo negde iz toga izvući neku poruku i da ćemo biti malo pažljiviji, ozbiljniji, odgovorniji u zaštiti i očuvanju prirode u buduće.
Očuvanje zaštićenih područja je upravo tema Svetskog fonda u Srbiji ove godine. Dajte nam malo više informacije o tome šta je neki vaš plan i šta smatrate kao mogućim za ostvariti.
Pa ono što je evidentno, ne samo u Srbiji nego u regionu, je da jednostavno sistem zaštite prirode nekako i dalje nema dovoljnu podršku ni javnosti, da kažem, ni državnih organa. I dalje taj sistem i upravljači zaštićenog područja su nekako prepušteni sebi, da se snalaze, da tako kažemo, na načine koji mogu. Postoje dosta problema u samom postavci kako je taj sistem organizovan i šta se sve očekuje od upravljača. Recimo, kod nas i dalje, vrlo često to ljudi i ne znaju, ali upravljanje zaštićenim područjima u velikoj meri se oslanja na korišćenju šuma, odnosno na seči drveta. Veliki broj naših upravljača upravo od toga živi i finansira se, što je na neki način kontradiktorno, jer umjesto da čuvamo ta područja, mi ih u stvari, da kažemo, narušavamo, sečemo da bi u stvari ih finansirali. Tako da ono što mi sada insistiramo jeste, na čemu radimo zajedno sa drugim organizacijama, je unapređenje tog zakonskog okvira, general administrativnog okvira upravljanja zaštićenim područjima, jer ono što je isto se pokazalo sada, pogotovo nam to korona pokazala, je da upravljači jednostavno nemaju ni dovoljne kapacitete da bi odgovorili svim izazovima koje ovo zaštićeno područje nose. Mi smo ove godine recimo imali kod nas, kada su ukinute ograničenja kretanja, imali smo ogromne pritiske domaćih turista na zaštićena područja. Da. Što s jedne strane svakako pozitivno, da ljudi se na neki način vrate prirodi, ali s druge strane upravljači su se su naišli na ogromne probleme u funkcionisanju, jednostavno nisu imali kapacitete da usmere i kontrolišu toliki broj ljudi na zaštićenim područjima. I to je ono negde gde mi mislimo da u kom pravcu treba ići, to je svakako jača podrška razvijanju upravljača zaštićenih područja da ostvare tu svoju osnovnu ulogu upravljanja, odnosno zaštite prirode. To podrazumeva i aktivnosti koje su vezane za turizam, za ovo što smo rekli, upravljanje posetiocima, edukaciju, naučno istraživanje, saradnja sa lokalnom zajednicom, sa lokalnim preduzetnicima i tako dalje. To je sve ono što bi što je značajno za neki savremeni ovaj koncept upravljanja zaštićenim područjima, a naši upravljači to uglavnom nemaju.
Koje zaštićena područja su najugroženija? Nekako mi se čini, ajte da i sa ovog mesta i ovom prilikom pošaljemo poruku, pa u krajnjem slučaju ljudima koji budu možda otišli na ta mesta kao neke turističke destinacije da povedu računa o tome kako se odnose prema prirodi.
Pa da, to je svakako ono što želimo da skrenemo pažnju javnosti. Evo, rekli smo već, jako je dobro da ljudi idu u prirodu, da se vrate njoj, ali moraju da budu odgovorni, da zaista da paze, da znaju da je to zaštićeno područje tamo, odnosno uspostavljeno i postoji da bi se štitilo područje, da bi se štitio biodiverzitet priroda, neke vrste, a ne samo da bi mi tamo uživali. Morali, evo, apelujemo da slušaju šta upravljači govore, da poštuju pravila koje su propisane za zaštićenje područja, da smanje bilo kakav onaj negativan, da kažem, uticaj na prirodu, od ostavljanja otpada do buke i tako dalje, kamo li uništavanje nekog staništa ili vegetacije. I zaista rekli smo, evo, imali smo situacije prošle godine, obično su to su neka naša najpoznatija područja Nacionalnog parka Tara, recimo, ili druga zaštićena područja, Nacionalni park Đerdap, koji su imali velike, kažem, prilive posetioca i to je bilo vrlo, vrlo teško da se iskontroliše. Imali smo dosta negativnih uticaja i eto iz tog razloga zaista, pored toga što ćemo mi nastaviti da negde to na taj neki organizacioni, institucionalni, zakonski način unapredimo, odnosno da zagovaramo u tom pravcu, vrlo je bitna i ta neka odgovornost građana, odnosno pojedinaca kada idu u prirodu, pogotovo u zaštićenom području.
Da poštuju prirodu, jer priroda će to umeti da ceni i da vrati. Najlepše vam hvala na ovim porukama i informacijama koje ste nam dali. Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu u Srbiji bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Kad opet ugledam te, toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Sportski spomenar.
Stvorio sam dosta reprezentativaca, imena koja se nikada ne smiju zaboraviti. Hvala im, jer oni su dali veliki doprinos da o meni, o borcu i Čačku mnogo se zna.
Gost, košarkaš i košarkaški trener Aleksandar Aca Stefanović. Nedelja, 25. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Danas je dan planete Zemlje, govorimo o očuvanju zdrave životne sredine, a doprinos tome dali su i studenti master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su uspeli da za samo 24 časa naprave aplikaciju za dugoročno predviđanje zagađenosti vazduha. To im je donelo pobedu na takmičenju programera koje je po prvi put organizovala Studentska unija matematičara. U narednim minutima razgovaram sa predsjednikom Studentske unije, skraćeno SUME, Stefanom Durlevićem. Stefane, hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu i dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Tema takmičenja bila je zagađenje vazduha. Šta je bilo neko vaše očekivanje da biste kao rezultat mogli dobiti?
Pa mi smo želeli pre svega da rešimo, to je da pokušamo da rešimo uz pomoć naših takmičara, naravno, jedan veliki problem koji trenutno smo svi svesni da je prisutan u našoj zemlji, a i generalno globalno u celom svetu. I zbog toga smo u saradnji sa našim sponzorima smislili temu koja je veoma aktuelna i zapravo smo želeli da takmičari ponude neko rešenje koje ne postoji. Zapravo, jako je danas teško ponuditi nešto što ne postoji, ali mi smo uspeli da nađemo nešto što trenutno nije aktualno u smislu takvog rešenja. Postoji aplikacije koje prikazuju trenutno zagađenje i trenutne vrednosti zagađenja vazduha u pojedinim mestima, ali ne postoji nešto slično kao što su naši takmičari napravili, a to je da aplikacija pokazuje, to je predviđa zagađenje u budućnosti.
Kako ona funkcioniše?
Zapravo ta aplikacija koristi neke podatke iz prošlosti i na osnovu tih podataka, na osnovu trenutnih parametara poput temperature vazduha, dana u nedelji i slično, nalazi neke korelacije i tehnika na data science-a i mašinskog učenja, ona predviđa zagađenje u budućnosti.
Da jeste proveravali malo, jer se pokazuje u kom stepenu je pouzdana?
Aplikacija je veoma pouzdana, to je ti neki parametri koji pokazuju preciznost u tehnikama mašinskog učenja su jako dobri. Međutim, trenutno ta aplikacija pobedničkog tima, njoj treba još neka dodatna nadogradnja da bi mogla da radi u realnom vremenu. Zapravo njoj trebaju trenutni podaci u prethodnim danima, tako da eto, tim takmičarima bi trebala neka podrška, nekih institucija i kompanija koje mogu da im obezbede takve podatke.
Evo, neka smo poslali poruku upravo ovim putem. Volela bih da nam kažete ko su pobednici.
Pobednici su bili studenti Elektrotehničkog fakulteta pod simpatičnim nazivom Tarabići, i to su Pavle Šoštić, Nikola Maksić, Marko Skakun i Đorđe Marjanović. Ja im još jednom ovim putem čestitke.
Evo, čestitke iz studija Radio Beograda 1, pretpostavljam i u ime svih naših slušalaca. Rekli ste negde, čini mi se da sam zapazila, da se dogodila je eksplozija inovativnih ideja na ovom takmičenju. I ovo, dakle, nije jedina na koju treba da obratimo pažnju. Šta biste nam još izdvojili?
Pa generalno ideja hakatona kao takmičenja, kao tog tipa takmičenja je da se pokažu nove ideje, neka sjajna rešenja. Sad, naša tema je na ovom takmičenju bila veoma uska. Mi smo zapravo želeli od takmičara da dobijemo nešto poput ovoga. Sami takmičari su mogli da prilagođavaju tu temu nekim potrebama. Recimo, istakao bi, jedan tim je imao, oni su predviđali zagađenost vazduha, ali su to povezali sa životinjama u zoološkom vrtu, i oni su napravili aplikaciju koja zapravo pomaže radnicima u zoološkim vrtovima da spasu životinje zagađenja, to je kada je zagađen vazduh i kada su čestice koje loše utiču na životinje prisutne u vazduhu, to biće prisutno u narednom periodu, mogu da sklone te životinje u zatvoreni prostor. Eto, recimo, to je jedno od jako zanimljivih rješenja, tako da generalno sva rješenja su bila neki način slična, ali su takmičari imali eto, veoma zanimljivu upotrebu takvih rješenja.
Da. Studentska unija matematičara Matematičkog fakulteta postoji tek nekoliko mjeseci. Sa kojim ciljem je osnovana?
Tako je, mi smo osnovani tek u decembru prošle godine, postojimo eto 4-5 mjeseci. Generalno naš cilj je pre svega povezivanje naših studenata, pošto nismo imali takve organizacije na fakultetu, generalno mi smo trenutno jedina aktivna organizacija na Matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Generalna ideja je da povežemo studente i privredu, zatim da organizujemo studente u nekim humanitarnim akcijama, ekološkim akcijama. Evo, danas bih istakao da učestvujemo u sadnji drveća u studentskim domovima, u studentskom domu Karaburma i u studentskom gradu. Tu smo uzeli učešće. Također se bavimo, u narednom periodu planiramo da se bavimo i nekom međunarodnom saradnjom sa fakultetima, matematičkim fakultetima u regionu pre svega, tako da to nam je neki cilj da povežemo studente i da studenti kada završi fakultet imaju neko već iskustvo i kontakte, pogotovo sa privredom, i da dođe lakše do zaposlenja.
Da, i takmičenja su u funkciji toga, da to je dobar način da se dobije izuzetan rezultat. Pretpostavljam da imate u planu još neko.
Tako je. Imamo, ovo je bilo, da kažem, informatički orijentisano takmičenje, pošto mi dolazimo sa Matematičkog fakulteta, svakom u planu veoma brzo da napravimo i neko takmičenje koje će više biti usmereno ka matematičanju.
Da. Hvala vam na ovom razgovoru i dragocene informacije smo čuli i važne poruke poslali. Stefan Durlević, predsjednik Studentske unije matematičara, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
I'm a man with Slušate prvi program Radio Beograda.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run.
Danas čas 47 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Delegacija najviših zvaničnika Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, povodom Dana Banja Luke, boravi u Republici Srpskoj. Održan je sastanak sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i srpskim članom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Tokom sednice Saveta za saradnju Srpske i Srbije istaknuto je da je ta saradnja saradnja na najvišem nivou do sada uz naglasak na realizaciji najvažnijih projekata, autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd, izgradnju Trebinjskog aerodroma, ali i najvećeg energetskog projekta u regionu hidroelektrane Buk Bijela. Značajna sredstva Srbija će uložiti i u tri opštine u Srpskoj Nevesinje, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu i jednu federaciji Drvar. Opširnije slušamo od kolege Darka Đurića.
I više nego prijateljski odnosi Srpske i Srbije, istakla je predsjednica Željka Cvijanović, doprinijeli su konstantnim ulaganjima u mnogobrojne zajedničke projekte. Sve to dodaje moguće realizovati uz dobru volju rukovodstva Srbije, ali i stabilnu Republiku Srpsku.
Visoko među prioritetima izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Druga važna stvar je svakako naša opredjeljenost, a posebno je u Srbije, da se izgradi aerodrom u Trebinju, dakle i to su aktivnosti na kojima predano rade naše ministarstvo, usaglašavaju određene stavove i prave određene planove ili preduzimaju određene korake, pripremne radnje za realizaciju tog projekta. Ono što nas posebno raduje jeste da ulazimo konačno i u tu fazu koja se odnosi na izgradnju velikog energetskog potencijala i na taj način obezbijedi sve ono što je potrebno u energetskoj sferi i da naš prioritet jeste stabilna, razvijena, jaka Republika Srpska.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da Srpska nikada do sada nije imala značajniju posjetu, jer je u Banja Luku, koja obilježava dan grada, došlo kompletno rukovodstvo Srbije. Dodik je istakao da Srpska i Srbija pokazuju da su odnosi na najvećem nivou, a zajednički projekti u interesu svih.
Kada će Srbija pomoći četiri opštine, tri u Republici Srpskoj, jednu federaciju, Drvar, Kostajnicu, Dubicu i Nevesinje u Republici Srpskoj, da se zajedno nađe način da se one stabilizuju, konsoliduju, upute na put razvoja, investiranja i svega toga, tako da ćemo u nekim narednim sedmicama, mjesecima, ja i predsjednik Vučić posjetiti Nevesinje. Razgovarali smo i oko izgradnje hidroelektrane, vlade rade naporno taj posao, mislim da je privedeno kraju da se može otpočeti neki pripremljeni. Mi radimo i dogovaramo naravno na pitanjima autoputa, što je danas veoma važno, kako bi nastavili od Oboja dalje prema Modriči, dalje prema Brčkom i prema Bijeljini i sreli se i izgradili autoput.
BiH i Republika Srpska važni su partneri Srbiji, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. Sva predstojeća ulaganja saglasan je od višestrukog su značaja za stanovnike i Srpske i BiH.
Želim da kažem građanima ove četiri opštine da ćemo mnogo, mnogo toga da uradimo od izgradnje i lokalne infrastrukture, dakle puteva, putnih komunikacija, vodovoda, kanalizacija, obnove objekata tamo gdje je potrebno izgradnje od vrtića, škola do svega drugog, da će to biti primjer onoga što možemo da uradimo i za naš narod, ali i za sve građane. Također, razgovarali smo o projektu aerodrom u Trebinju. Vrednost tog projekta između 98 i 100 miliona evra. Pri tome će Srbija direktno da uloži između 73 i 75 miliona evra. Mi mislimo da pružimo značajnu podršku građanima Republike Srpske kroz izgradnju, kroz podršku izgradnje autoputa do Bijeljine. Ukupna procenjena vrednost radova je 136 miliona evra. Srbija od tih 136 miliona evra na sebe će preuzeti 100 miliona evra.
Na sastanku je bilo riječi i o važnosti izgradnje memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini, koji će, kako je najavljeno, biti zajednički projekat Srpske i Srbije. U Banja Luku su, osim predsjednika Srbije, došli i predsjednik parlamenta Ivica Dačić, koji je imao odvojeni sastanak sa kolegom Nedjeljkom Čubrilovićem, a u Banja Luku je stigla i premijerka Ana Brnabić, koja je također imala sastanak sa predsjednikom vlade Srpske Radovanom Viškovićem.
Baš nismo normalni da znaš, na polju minus je, a
Srpski na srpskom.
Završavam juče neke kućne poslove, ispijam već treću kafu i usput slušam vesti koje iz druge sobe jedva dopiru do mene. I šta to čujem? Sutra može pasti grad. Javili na vestima da će pasti grad, a ja ništa nisam slutila. Kako sad odjednom pada grad? Šta to uopšte znači? Počela da me hvata panika. Jučerašnji dan sam nekako i pregurala, ali jutros nisam izdržala. Krenula sam da zovem prijatelje i familiju da ih pitam, šta se to za Boga dešava? Negde se sigurno zaratilo, a oni nemaju pojma.
U srpskom jeziku postoje reči koje se izgovaraju i pišu potpuno isto kao reči istog oblika i drugačijeg značenja i one se nazivaju pravi homonimi. Ukoliko se pak dve ili više reči identično pišu, ali drugčije izgovaraju, tada ne govorimo o pravim homonimima, već o homografima. Imenice grad i grad imaju isti oblik, ali njihov akcenat nije isti. Ukoliko je akcenat dugosilazni, grad, onda je reč o imenici koja označava urbano, naseljeno mesto. A ukoliko se izgovori sa kratkosilaznim akcentom grad, onda se misli na vrstu atmosferskih padavina. Navešćemo još nekoliko homografskih parova. Imenica kos i pridev kos. Geometrijski pojam luk i povrće luk. Imenica pod i predlog pod. Vlastito ime ili nadimak pero, ali ptičije pero. Ako znamo da akcenti u srpskom jeziku imaju razlikovnu ulogu, jasno je zašto ponekad greška u akcentovanju određene reči može izazvati nesporazum ili potpuno onemogućiti razumevanje iskaza.
Srpski na srpskom.
Ipak sam se bez razloga uplašila. Prijateljica me je ubeđivala da se ni sa jednim gradom ništa neće desiti i setila se da premotam vesti koje sam slušala, ne bih li razumela šta su zaista rekli. Bila je u pravu. Sa gradom neće biti ništa. Ali oblaci stvarno slute na grad. Pa sam umesto planirane šetnje pozvala prijateljicu da joj ispričam kako je jedan akcenat napravio toliku zabunu. Ona mi se smejala i pitala me, kakva li sam ja to samo scenarija zamislila.
Imenica scenario u srpskom jeziku ima i svoj dubletni oblik koji glasi scenarij, mada u pravopisu Matice srpske nalazimo i treći, dosta ređi, scenarijum. Deklinacija imenice scenario, odnosno scenariji, u jednini izgleda ovako. Scenarija, scenariju, scenario. Prema rečniku jezičkih nedoumica, u množini su dozvoljeni i oblici muškog i oblici srednjeg roda. Oni se poklapaju u genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu, a razlikuju se u nominativu i akuzativu. Pa će nominativ muškog roda glasiti ti scenariji, akuzativ te scenarije, a u srednjem rodu nominativa i akuzativa ta scenarija. Zato možemo reći da glumci čitaju scenarije kao i da čitaju scenarija. Važno je da napomenemo da se J piše u svim padežnim oblicima osim u onim u kojim bi se našao između vokala I i O. Ovakvu dvojaku deklinaciju u množini imaju i ostale pozajemljenice koje se u nominativu jednine završavaju na IO. Studio, portfolio, radio, racio, trio. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. Državni vrh Srbije u poseti je Republici Srpskoj. Čuvajući mir i stabilnost, razvijamo naše ekonomije kako bismo građanima obezbedili bolju budućnost, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u Banja Luci, gde prisustvuje i obeležavanju Dana grada. Posle sednice Saveta za saradnju dve zemlje, najavljeni su i novi projekti, među kojima su aerodrom u Trebinju i izgradnja autoputa od Rače do Bijeljine. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je Srbiji za pomoć i podršku.
Ma velika zahvalnost zato što naše građane i naše institucije ovdje osjećaju sigurnost zato što imaju takvu razvijenu i jaku Srbiju koja korača naprijed. U mnogim teškim prilikama to je bila jedina uzdanica i jedini oslonac za rješavanje mnogih problema. Zahvaljujem se na političkom razumijevanju, na podršci koju dobijamo, koja nije mala, koja je dotakla svaku našu opštinu, ali isto tako posebno se zahvaljujem na svim ovim strateškim projektima koje ćemo zajedno realizovati uz učešće veće Republike Srbije, nešto manje Republike Srpske, i zahvalnost također i za vakcine i za sigurnost koju je Srbija pružila ne samo građanima Republike Srpske, nego moram reći cijele regije, a Boga mi uzdanica je mnogima u Evropi i Evropskoj uniji.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da je ovo najbolji period u saradnji Beograda i Banja Luke. Poručio je da Republika Srpska želi mir, da je niko neće ukinuti i da ostaje dosledna poštovanju Dejtonskog sporazuma.
Situacija u Bosni i Hercegovini je politički gledano veoma loša. Situacija u kojoj Republika Srpska se zaklinje za proces mira i saradnje i razgovora ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine nailazi na odgovor te vrste. Mi čujemo samo iz Sarajeva zahtjeve za eliminacijom Republike Srpske, eliminacijom naših prava, i svakako problem im predstavlja opet i Srbija, zato što je Srbija konsolidovala svoj sistem, konsolidovala i ojačala svoju ekonomiju, izgradila svoju infrastrukturu, i zato pokušavaju uvijek da iskoriste da nam nalijepe etikete koje zaista nisu pristojne i koje ne stoje, a nikada nećemo povući ni jedan ratni potez koji bi mogao ili bio usmjeren ka tome pitanju vezano za naš status.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je Bosna i Hercegovina za Srbiju treća izvozna destinacija i ukupno sedmi trgovinski partner. Za Srbiju je važno da, čuvajući mir i stabilnost, razvija ekonomiju, poručio je Vučić.
Naravno sam pažljivo saslušao sve što misle o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini moje domaćine. Za nas je važno da pokušavamo, da čuvajući mir i stabilnost, razvijamo naše ekonomije, da možemo ljudima da obezbedimo drugačiju i bolju budućnost, da ljudi koji žive i u Srpskoj i u Srbiji mogu da vide da će imati posla, da će njihova deca moći da opstanu na ognjištima, da će imati budućnost i da ne budu ophrvani onim brigama kojima smo bili ophrvani pre 30, 25 godina, već da dobro znamo da je mir naša budućnost i da je zajednički rad naša budućnost.
U toku je svečana akademija povodom Dana Banja Luke, na kojoj će predsjedniku Vučiću biti uručen ključ grada sa poveljom počasnog građanina. Situacija sa koronom u Srbiji je blago poboljšanja. Smanjuje se broj lekarskih pregleda u COVID centrima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar napominje i da je popunjeno 70% bolničkih kapaciteta.
Mi smo već dali nalog za Selters banju, za Nišku banju da se vraćaju u normalan režim rada, da ne rade sa COVID pacijentima. Bolnica Bežanijska Kosa također neće do daljnjeg primati, da pokušamo da ispraznimo, da imamo jednu bolnicu preko reke za hitne slučajeve za non-COVID pacijente. Sljedeće ono što mislimo je i blok A bolnice Dragiše Mišović, ako uspemo da ne bude za COVID pacijente. Tako da analiziramo situaciju bukvalno iz sata u sat i gledamo gdje možemo da pomognemo i onim drugim pacijentima što pre da se vraćamo u non-COVID sistem, jer ima dosta tih pacijenata.
Od početka vakcinacije dato je skoro 3 miliona 150 hiljada doza vakcina. Obe doze u Srbiji je primilo više od 1 260 hiljada ljudi. Lider je Beograd, u kojem je drugu dozu primilo 28,4% punoletnog stanovništva. Od danas je, pored Pfizerovom, moguće vakcinisati se bez prijave i Sputnik V vakcinom. Novi epidemijski podaci za Srbiju bit će objavljeni oko 15 časova. Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi danas da glasaju o rebalansu budžeta i pet zakona kojim se predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi. Usvajanjem predloga zakona o privremenom registru punoletnih državljana Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije koronavirusa, stvorit će se osnov za isplatu 60 evra u ovoj godini svakom građaninu koji se prijevi za tu vrstu pomoći, rekao je u parlamentu ministar Siniša Mali. Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu i 80-godišnjicu uspostavljanja sistema koncentracionih logora Jasenovac. 22. aprila, pre 76 godina, logoraši iz Jasenovca pokušali su proboj, preživelo ih je 117. Na današnji dan, 1941. formirana je i NDH, zločinačka tvorevina, koja je Jasenovac i stvorila, podsjeća istoričar Predrag Marković.
Ustaše su jedini režim u okupiranoj Evropi koji je imao poseban genocid. Znači, svi ostali genocidi su bili deo holokausta. A Ustaše su imali svoj ambiciozni plan koji je neverovatan. To je najambiciozniji genocid u istoriji Evrope. Oni su hteli pobiju, pokrstili, protraju trećinu svog stanovništva. Znači, trećina stanovništva NDH su bili Srbi. Ustaški genocid je bio mnogo ambiciozniji od nacističkog. I po nečemu je bio gori po metodama ubijanja. Kako kaže hrvatski pisac Miljenko Jerković, Ustaše su ubijali ručno i sa strašću. Nacisti su ubijali industrijski i bez emotivnog odnosa.
Izaslanik predsjednika Srbije, generalni sekretar predsjednika Suzana Paunović, položila je venac na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević je rekao da ne smemo nikada zaboraviti žrtve u Drugom svjetskom ratu.
Veoma je važno da gajimo kulturu sećanja, prije svega na sve žrtve koje su stradale u Drugom svjetskom ratu, koje su stradale u Nezavisnoj državi Hrvatske, a posebno u Jasenovačkom logoru, i da ponavljamo svaki put o svim užasima nacističkih zločina, zločina Nezavisne države Hrvatske, kako nam se takve stvari u budućnosti ne bi ponovile.
U Istorijskom muzeju Srbije večeras će biti otvorena izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Na Srbija Open u osmini finala Dušan Lajović igraće protiv Argentinca Federica Del Bonisa. Meč je na programu od 14:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Za polufinale sutra se bore Đoković i Kecmanović. I ovaj 22. april podsjeća nas da treba da čuvamo prirodu. Dan planete Zemlje obeležava se pod motom Akcija klime, a akcenat je na jačanje odgovornosti mladih, obrazovanju i akcijama čišćenja otpada. U Srbiji posle vedrog prepodneva, tokom dana nas očekuje na oblačenje, ponegde sa kišom, na visokim planinama sa snegom, temperatura do 21 stepen. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%, vazdušni pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 12:08, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеорологског завода о водостајима река на дан 22. април 2021. године. Река Дунав. Линц 353 353 сантиметра, Корнојбург 232 232, Братислава 314 314, Комарно 197 197, Естергом 122 122, Будимпешта 170 170, Дунафелдвар -84 -84, Баја 191 191, Mohač 222 222, Bezdan 66 66 cm, Apatin 132 132, Bogojevo 128 128, Vukovar 123 123, Bačka Palanka 162-162, Novi Sad 197-197, Zemun 346-346, Pančevo 367-367, Smederevo 517-517, Veliko Gradište 770-770, Turn Severin 730-730 cm, Prahovo 265-265, Ruščuk 305-305, Đurđevo 228-228, Crna Voda 227-227, Braila 319-319. Reka Drava, Botovo 3030 cm, Terezino polje minus 285 minus 285, Donji Miholjac minus 32 minus 32, Osijek minus 63 minus 63. Reka Tisa, Tisabeč minus 128 minus 128 cm, Vašarošnamen 7070, Tokaj 509 509, Solnog 325 325, Segedin 350 350, Senta 356 356, Novi Bečej 323 323, Titel 307 307. Reka Sava, Zagreb minus 217 minus 217 cm, Gradiška 230 230, Slavonski Brod 238 238, Slavonski Šamac 57 57, Sremska Mitrovica 317 317, Šabac 185 185, Beograd 307 307 cm. Reka Kupa, Karlovac 14 14, Reka Una, Novi Grad 101 101, Reka Sana, Prijedor 95 95, Reka Vrbas, Delibašino selo 83 83 cm. Reka Bosna, Doboj minus 77 minus 77. Reka Lim, Prijepolje 114 114. Reka Drina, Radalji 176 176. Reka Velika Morava, Varvarin 3 3 cm. Bagrdan 211 211. Ljubičevski most minus 126 minus 126 cm. Prognoze za 24. april 2021. godine. Bezdan 6060 cm, Sremska Mitrovica 290 290 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,7 stepeni, vazduha maksimalna 18,6, minimalna 7, srednja 13, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 10,1 stepen, vazduha maksimalna 18,3, minimalna 6,6, srednja 12,5, u 7 časova 7 stepeni, padavine 0,3 mm. U Zemunu vode 10,4 stepena, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 10,1, srednja 14, u 7 časova 10 stepeni. Tendencije: Drava i Velika Morava u stagnaciji, Tisa i Drina u manjem opadanju, Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Sava u opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. april 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание. Oh,
večeri puni, stojimo nemo kraj tvog vagona. Ulaze ljudi, gledam te poslednji put, ko da bih htela još nešto reći. Usne se mi ču, a glasa nema. Hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš stvari koje volim ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pepam. Vrati se, vrati.
Kuda?
U novoj premijernoj emisiji Koje kuda očekuje vas priča o istoriji Požarevca. Istoričar dr. Miroljub Manojlović, nekadašnji direktor Požarevačkog narodnog muzeja, zaljubljenik u prošlost svog grada, izdvojio je u svojoj priči nekoliko važnih trenutaka počevši od 1467. godine, kada se ime Požarevca prvi put pominje u turskim defterima, a za slušaoce magazina Na prvom mi izdajemo deo o velikoj ulozi kneza Miloša Obrenovića za razvoj grada u 19. veku. Slušamo šta su zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
A dobro, gospodine Manojloviću, kada je Miloš, da zahvatimo samo malo i taj period kada je on živeo ovde, kada je nastalo Ljubičevo, RGL-a, to je kupio to imanje.
Tako je. Požar duguje veliku zahvalnost Milošu, veliko Milošu Obrenoviću. On je kao grad doživio svoj preporod upravo u njegovo doba. On ga je pretvorio od nekadašnje male, neugledne turske varoši, kasabe, u lepu buduću srpsku varoš, o kojoj govori za vreme Miloša još Joakim Vujić, naš teatrolog i putopisac, kad je dolazio tu kod Miloša 1826. kod njega na dvoru. On kaže: Požečka varoš lepša je, lepi crveni krovi, nego Smederevska i Beogradska.
Inače, njemu je prva prestolica bio Kragujevac, a mogu kaže druga Požeč.
Da, da, Požeč je bio alternativna.
Alternativna.
Zašto? Zato što je zvanična, možda ima jedan državni mikar, ne možda ima dvoje prestolice, prestolica je samo jedna. U Kragujevcu je bila jer je tamo Miloš sedeo. On je ovde napravio sebi drugi dvor. U Požecu on je imao dvor i konak, eno ga u Beogradu i sada stoji u Topčideru. S tim što on Beograd nije voleo zato što je tamo sedeo turski paša, jer je još bila Srbija vazalna država i turska vlast je bila prisutna. I nije voleo mnogo Miloš da bude sa Turcima. Zato je bežao u unutrašnjost. Zato je izabrao Kragujevac kao centar cele Srbije. A s druge strane, Požarac se, zašto baš Požarac? Ja mislim, a ima puno uporište u tome. Prvo, tu je on, ako mislite, svaki čovjek voli da se identifikuje sa nečim što je postigo veliko. On je veliku hrabrost i u našto postigo tu u Požarcu, lično. Ne može da mu zameri, kažu Karađorđe, pa i Miloš je bio hrabar. I on je tako delo napravio da mnogi su ga molili i kumili da ne ide ispred Turaka, jer može stvarno neko upale pušku i gotovo ode, knezi, nema ništa
više.
Na, ne veliko i lepo. S druge strane, nije samo to, Miloš je i mnogo više lukav i promućuran. To je bogat poljoprivredni kraj. I odmah je on, tu je bila velika nekadašnje tursko imanje, Mukada, Požarevačka, odmah je on to otkupio i video je da tu može dobro da se zaradi, da se prosperira. I kasnije, s obzirom na njegove namere da porodicu iseli malo dalje od sebe, on je zato napravio konak, dvor ovde u Požecu i odmah je Ljubicu i decu porodicu preselio u Požecu. I tako je Ljubica, koja je dobila lep konak, veliki, to lepa bila zgrada, za razliku od njegovog konaka koji je bio dosta loše urađen, jer ja brzim urađen za 3 meseca. A ovaj Ljubičin je bio velika zgrada i tu je Ljubica došla i živela je 10 godina sa decom Milanom, prestolonaslednikom, Mihajlom, mlađim bratom, i Elisavetom, ćerkom, jer je Perka već u to doba bila udata.
I od toga je ostalo Ljubičevo, to je to imanje.
To je to imanje Morava, koje se zvalo, koje je bilo Miloševo. Tamo je on imao stoku, imao je njive, imao je sene, sve to skupljao, tamo je Ljubica sedela više nego ovde, to je pomagao požarevački knez Joksa Milosavljić, desna ruka Ljubičina, a i Milošev najodaniji čovek. Požecu se desile i prve bune protiv Miloševe vlasti. Već posle 5 godina, 1821. godine, čuvena Abdulina buna, tadašnji vrhovni knez požarevačke nahije Marko Teodorović Abdula i Stevan Dobrnac, brat onog Petra Dobrnca, podigli su bunu protiv Miloševe vlasti, zato što je Miloš pokazao se vrlo brzo kao surov čovek, primitivan u tom smislu što je eliminisao sve svoje protivnike. Na kraju je i Karađorđa eliminisao 17. godine i praktično više nije imao ko da mu pruža od tih velikih ljudi otpor. Ovi su bili u svetu, Milenko, Petar i drugi po Rusiji i Austriji, ovde sve ove druge, Petra Molera, Cukića, Pavla Karađorđa, Hadži Milentija, Pavlović u Šapcu, znači sve je to pobio. Ovi koji su ostali su bili poslušnici i praktično Miloš je zaveo ličnu vlast, apsolutizam. U to dobu, znači tih 15 godina se vladalo praktično bez ikakvih zakona, gde je Miloš, tu je i vlast, u ostalom tako je to ni radio. U ostalom, Karadžićevo pismo, Vuk je dolazio tu kod Miloša u Požarac, 7 puta dolazio tu kod Miloša, tu sedao i pričao, i Vuk piše Milošu, ono čuveno pismo, koje Miloš primio baš tu u Požarcu, aprila, 12. aprila, 1832. Kaže Vuk, e kneže, da vam ja nešto kažem, ni ovi najbliži koji vam sada se dodvoravaju, ni oni vas ne vole. Evo Simića sam ja slušao, to je neki Stojan Simić koji je tu bio u Požarcu, i to, kaže, Simić kaže da ne voli sa vama da bude, pa makar ni u putu od Kragujevca do Požarca da ne se sretnete. Tako da znate koliko ste vi voljeni. Ali je Miloš za Požarac, kao što rekao, učinio mnogo, što je, on je praktično i prvi urbanista. On je presekao, jer ta stara transverzala, tabačka čaršija sa tim malim dućanima, sincarskim, grčkim, turskim i tako dalje, on je hteo da pobegne, jer on je sve to hteo da ostavi to tursko nasleđe i gradi novo srpsko. I pošto je crkva u tom drugom srpskom ustanku u vreme boja na Požarcu bila potpuno uništena, devastirana, demolirana, on je rekao, ništa kneće da vam napravi bolju i lepšu crkvu. I stvarno je to uradio, evo, 200 godina od Požaračke crkve, čiji je ktitor knez Miloš. On je napravio crkvu ispod brda, crkvu Svetog Arhanđela, da napravio 1819. godine, osvećen 1823. godine, danas je 200 godina, istina je bila bez zvonika, ali je ispunio svoje obećanje. S druge strane, on je rekao, e vidite, ovako bi sad mogla druga čaršija da se napravi, da se pobegne od ove Turske i da se spoje na trgu gde je bila pijaca, ovde sad na glavnom trgu, tako da je nova ta crkvenska čaršija. Zašto crkvenska? Zato što su sva ta imanja tu okolo te transverzale bila crkvene i zato su zove crkvene, jer su plaćali kiriju crkvi. I onda se tu naselili, sada počelo po naroda dolazi sa svih strana, normalno kad je tu Miloš dolazio, a Miloš je dolazio kad god je slava njegova, Sveti Nikola, pa kad dolazi za Novu godinu, za Božić, za Bogojavljenje, dolazi za Uskrs, za Trojicu, Veliku Gospojinu, znači dolazi tu u krugu porodice da proslavi. Miloš je bio promućuran, lukav, zdrave pameti, zdravo razumski, i on je tačno plasirao budućnost Srbije. On je znao da teško sa Turcima izlazi u kraj, ali je znao njihove mane, znao je da su mnogo podmitljivi, znao je da sa parama se može mnogo što što da uradi. S druge strane, igrao je na kartu što je Rusiju koristio kao zaštitnicu, jer je Rusija isposlala za Srbiju neki 8. tačku Bukureškog mira, da Srbija dobije amnestiju, autonomiju i tako dalje, tako da je, s druge strane, on je kupio svoje nasledno knježevstvo Berat 1833. godine. I on, kad se, da kažem tako, stvorio jednu jako široku autonomnu srpsku kneževinu, ali je stvorio jaku opoziciju unutar tadašnjih velikih brojnih ljudi, do glavnika tih ljudi u Srbiji, koji su gledali da Srbija dobije neke garancije, da se postoji neki zakon, zato su tražili ustav. Ustav da se garantuje, znači, bezbednost ljudska, bezbednost njihova, i s druge strane da Miloš ne vlada samo on. I onda Miloš pritisnuo time, ajde da im da ustav.
I tako je nastao Sretenjski.
Tako je nastao
Sretenjski. Sad neka druga
da,
priča,
ali, znači, možemo
se vratimo Dimitrije, Požare.
Da. E, Požarac je u vreme Miloša, njegov dvor je postao stecište svojeg kakvog sveta ne samo ovog unutrašnjeg srpskog, nego i spoljnog. Rekao malo pre, dolazili su tu strani gosti, putopisci, Joakim Vujić je prvi dao opis kako izgleda Požarevac 1826. S druge strane, Ištvan Sečenji, mađarski jedan grof, pa Bolekum, francuski grof dolazi tu u Požarevac, pa dolaze neki diplomate iz Rumunije, iz Vlaške.
Oni dolaze zbog nekih audijencija i prijema
dolaze kod Miloša. Miloša, da, je na nekim, zato ja kažem, alternativna prestolnica, jer se
da,
i tu
se
vrše, i tu se učestvo, da bome državni poslovi sklapaju. A Požarevac od toga, tu se stvorili nekoliko državnih institucija važnih. Prva vojska je stvorena tu u Požarevcu, soldati. Tu je prva elitna garda stvorena na Đurđevdan 1830. godine je stvorena prva ta elitna jedinica. S druge strane, tu je stvorena i vojna akademija.
Neki kao vojni centar.
Vojni centar je postao. Pa, znači to, na druge strane, i u sudskom pogledu, tu je stvoren prvi nahijski sud kao element sudske vlasti 1821. godine. Znači, važe neke državne institucije su stvorene u Požarevcu, zaključuju upravo što je Miloš ovde često sedeo, boravio i tu je donosio važne odluke, jer tamo gde je on, tu se odluke i donose. Kako za unutrašnje ustrojstvo države, tako i za spoljni odnos Srbije sa drugim državama.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete poslušati u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah iz koje skutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome. Od tvoraca Vajane i Zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama.
Da smo samo, da smo.
Izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Eko. Jedno od najlepših beogradskih zdanja, Igumanova palata na Terazijama, dugo je čekalo da bude zaokruženo renoviranom skulpturom Sime Igumanov sa siročićima. To se desilo upravo danas, a događaj je prisustvovala moja koleginica Arijana Handan, od koje ćemo čuti nešto više detalja. Arijana.
Dobar dan. Nalazimo se upravo ispred palate Igumanov, odnosno Igumanove palate. Pre svega desetak sekundi zvanično je potpuno spušten spomenik na postolje. Sama palata je podignuta 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića braće u stilu modernizma. Na fasadi se nalazi natpis zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca. On je bio trgovac, rođen je 1804. godine i otvorio je 1872. godine u Prizrenu bogoslovsku učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao upravo palatu ispred koje se nalazi na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode. Palata je jedno od najznačajnijih tela pomenutih arhitekata, kao i jedan od ključnih objekata na kome se ogleda proces transformacije tradicionalnog akademskog metoda u moderni i zbog svojih vrednosti utvrđena za kulturno dobro 1977. godine. Na vrhu zgrade nalazila se skulptura, kao što ste rekli, skulpturalna kompozicija Sima Igumanov sa siročićima, to je delo slovenačkog vajara Lojza Dolinara, nepune dve decenije od kad je za nje podignuto sve do leta 1950. godine, kada su Eskojevci Beograda, nažalost, razbili u param parčas. Ostalo je i do danas pitanje bez odgovora zašto se to dogodilo. Skulptura je krasila Igumanovu palatu i bila ukras ovim Terazijama u centru grada, bila izrađena u bronzi i visoka 3,5 metra i skladno je stajala, jel tako? Međutim, ona je pre svega bila jedno veliko umetničko delo i izraz najdublje zahvalnosti vajara Lojze Dolinara i bila je, jel tako, značila je narodu u Prizrenu, u Južnoj Srbiji, i njima je bila i posvećena za prosvetne ciljeve i vaspitanje đaka u tada Otomanskoj imperiji. Kada je vraćena Igumanova palata obnovljenoj zadužbini Sime Igumanova 1991. godine, dosta Beograđana se obraćalo zadužbini sa interesovanjem da li će i kada će se vratiti na Igumanovu palatu skulptura. Međutim, bilo je mnogo pokušaja. Prvi pokušaj je bio odmah 1992. godine. Beobanka je prihvatila tu obavezu da finansira izradu i posao izrade je bio poveren akademiku Svetomiru Basari. Međutim, u legatu vajara, to je bio veliki problem, nije bilo skice i fotografija da bi se izvršila verna rekonstrukcija. 2005. godine je grad Beograd finansirao fasadu i spoljnu rasvetu, a izrada skulpture je tada odložena, kasnije zadužbina za bogobaveza prema prizrenskim bogoslovijama i stipendiranja studenata i đaka sa Kosova i Metohije nije mogla da finansira njenu izradu, ali danas je postavljena, rekonstruisana skulptura Sima Igumanov sa siročićima na krov Igumanove palate na potpuno istom mestu gde je ranije bila. Medijima su se obratili patrijarh, njegova svetlost patrijarh srpski gospodin Porfirije, vajar Zoran Kuzmanović, zamenik gradonačelnika gospodin Goran Vesić i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Svi su sačekali sam kraj spuštanja i dalje su tu. Svi gledamo kako to finalno izgleda i ja se nadam da će slušalci slušati više o tome u ostalim emisijama i naravno u 15 sati ceo prilog sa svim izjavama i sa naravno rečima njegove svetlosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u emisiji Novosti dana.
Najljepše hvala, bila ovo Arijana Handan. O životu i delovanju Sime Igumanova pisao je kulturolog i publicista Jovan Janjić. On kaže da se zadužbinarstvo Sime Igumanova ne može novcem izmeriti, jer se dobročinstva u školstvu i obrazovanju neprekidno plode i šire. Sa Jovanom Janjićem razgovarala je Ana Tomašević. Gospodine Janjiću, Sima Andrejević Igumanov bio je trgovac, humanista, dobrotvor, zadužbinar. Kakav je bio njegov životni put?
Sve to je bio Sima Andrejević Igumanov, a nada se i ostalo u istoriji zapisano do današnjeg dana da je to najpoznatiji Prizrenac. Njegovo delo je tako veliko da mi ne možemo da sagledamo, niti ćemo ga u potonjem vremenu sagledavati, jer ono se stalno uvećava. On je postavio svoje nasljeđe tako da ono stalno proizvodi nove plodove. Pre svega preko svoje bogoslovije i zadužbine koju je potom osnovao u Beograd. Pa da nešto i kažemo o njegovom poreklu. To je stara prizrenska porodica i naravno u to vreme kada je on živeo, to je bilo vreme totalnog ropstva, rekao bih tako, pod turskom vlašću, i kada su ustanici u centralnoj Srbiji, u Beogradskoj Nahije, pod voždom Karađorđa krenuli ustanak, mnogi ugledni Prizrenci pohitali su da pomognu u nacionalno oslobođenje, računajući da će u dogledno vrijeme i oni sami biti oslobođeni tog turskog jarma. Tako kreće u Srbiju i Simin otac Andreja sa dvojicom sinova Kragujem i Petrom. Inače, imali su Andrej i njegova supruga Jana, imali su četvoricu sinova. Pored pomenutih Kraguje i Petra, imali su najstarijeg Apostola i najmlađeg Simu. E sad, zašto je bitno da pomenemo ovih dvojicu? Apostol je bio iguman u manastiru Svetog Marka i on je uzeo kod sebe svog najmlađeg brata Simu da ga on odgaja. I zato po njemu će kasnije Sima i dobiti ime, zvali su ga ono malo Popče, zato što je bio kod svog brata igumana, a onda kad je podrastao, onda je, kaže, to je Igumanov, tako je on dobio taj svoj nadimak po kojem će ostati poznat. E, brat je naravno utjecao na njega dosta da se on i osamostali, da počne da se bavi nekim korisnim poslom, pa je kada je odrastao, brat ga je dao da radi u fabrici Burmuta. Tako da je u to vreme bile su lepe zarade, pa je Sima došao do priličnog kapitala.
Sad ću vas prekinuti, da. Kako je i pod kakvim okolnostima se kod njega javila ideja da radi na unapređenju obrazovanja u Srbiji?
Pa upravo to, videći u kakvom prilikama je njegov narod, dok drugi narodi i napreduju, drugi su bili, nisu bili u ropstvu kao naš narod, on je sticajući taj imetak, on njemu se javlja želja da on učini nešto za svoj narod. I svog sina je on poveo u Rusiju da se tamo školuje, ali do školuje, ali nije njemu cilj bio da samo njegov sin ima odgovarajuće škole, njegov sin Manojlo, nego i druga siromašna deca iz tadašnje stare Srbije. Tada se javlja, kažem, njegova ideja dok je napredovao njegov posao i on 1862. godine vraća se iz Rusije i kupuje u Prizrenu jednu kuću u blizini njegove kuće da bi tu podigao osnovnu školu. E tek kasnije će se njemu javiti ideja da ta škola u stvari bude bogoslovsko-učiteljska škola. I on 1871. godine otvara bogosloviju, mi je zovemo bogosloviju, a u stvari to je bogoslovsko-učiteljska škola. Zašto? Zato što je ona pored sveštenika školovala i učitelje. Tako da je, računa se da je negde svega 30% njenih đaka bili su potonji sveštenici, a 70% su bili učitelji i ljudi na drugim važnim poslovima, dužnostima u srpskom narodu. To je bio svojevrsni duhovni rasadnik, govorimo o Prizrenskoj bogosloviji, jer deca koja su se tu školovala, koja su postajali ne samo sveštenici, nego mnogi od njih, rekao smo i učitelji i drugi činovnici, oni su odlazili druge srpske krajeve, širili su pismenosti i tako, dakle, ali to seme, to je, ono je najprije isklijalo
nemerljivo,
u Siminom Prizrenu. I tako je on podigao, kažem, tu ovaj Prizrensku bogosloviju, ali da bi obezbedio njeno izdržavanje, on kasnije traži način kako da ne bude nikome na teret. I posle Nevesinskog ustanka 1875. godine, kada se pogoršao položaj Srba koji su tada još bili po turskom ropstvu, njega turski, odnosno ruski konzul, čuveni Jastrebov, posavetuje da on, da za njega nije dobro da ostane u Prizrenu, nego treba da se skloni kao ugledan građanin, i on dolazi u Beograd. I tu biva 6 godina, i za to vrijeme dok je u Beogradu on razmišlja na koji način da obezbedi izdržavanje svoje bogoslovije, i on kupi imanje na Terazijama i da sa namjerom da tu izgradi jednu više spratnicu koju će izdavati u zakup, a da se prihod koji se na taj način prikupi ide za izdržavanje Prizrenske bogoslovije i za školovanje druge siromašne dece u njegovom kraju, u staroj Srbiji. Eto, i tako je posle 37. godine započela, 38. godine je završena Igumanova palata na Terazijama, gdje danas imamo ponovno postavljanje ove lepe skulpturske kompozicije.
Da, profesore, već smo rekli da je nemerljivo školovati i opismenjavati mlade Srbe u to vreme, ali kako biste vi rekli, kolika je njegova ukupna zaostavština?
Pa u materijalnom smislu to je teško govoriti, ona je velika i pre svega iskazuje se kroz to njegovo imanje u Prizrenu, dole pre svega bogosloviju koju su nažalost neprijatelji crkve hrišćanske i Srba rušili i u prošlom ratu, oštetili i ovom sada 99. i pogotovo 2004. godine u martovskom pogromu, ali ona je posle obnovljena. Ali vidite kako se umnožavalo to njegovo imanje, govorim sad u materijalnom smislu. Dakle, podigao je bogosloviju, a onda je podigao ovdje Igumanu palatu u Beogradu da bi izdržavala bogosloviju u Prizrenu. E kad je 99. godine došlo do NATO agresije i kada više nije bilo uslova dole da đaci budu u Prizrenskoj bogosloviji, onda je ova zadužbina u Beogradu krenula da gradi novu bogosloviju u Nišu. I to je u vremenu od 2000. do 2005. godine napravljena jedna od najopremljenijih bogoslovija u pravoslavnom svetu, to je bogoslovija u Nišu, dakle, gdje je jedno vreme funkcionisala ova škola iz Prizrena. Kad je obnovljena, u međuvremenu đaci su se dole vratili, ali i dalje ostala ova škola koja može da služi naravno i za druge namene.
Postoji li danas fondacija Sime Andrejevića Igumanova?
Danas postoji zadužbina Sime Andrejevića Igumanova, to je, i ona funkcioniše odnosno u sastavu ili pod krovom Igumanove palate na Terazijama. E kad govorimo, samo dozvolite da dodamo još o nasljeđu Sime Igumanova, što ste prethodno pitali, ne možemo dakle govoriti samo u tom materijalnom smislu, ali vidite da je i ono to veliko bogatstvo, nego pre svega u duhovnom smislu, kroz đake koji su se školovali, koje je on direktno pomagao, ali i kroz ovu njegovu u školu. Samo jedan podatak, da je Prizrenska bogoslovija do sada dala 4 patrijarha, da su bili njeni đaci ili su radili u bogosloviji, to su patrijarh Varnava, pa patrijarh Gavrilo i naravno patrijarh Pavle i onda i potonji patrijarh Irinej. Dakle, vidite koliko je tek učitelja, koliko je sveštenika koji su izašli iz te škole. A Sima je tako mudro postavio funkcionisanje svoje zadužbine da se ona, taj kapital koji on ostavio, nikad ne potroši, već da se stalno iznova obnavlja. Samim tim formiranjem zadužbine u Beogradu stalno se stiče novi prihod, taj prihod se ulaže za duhovne potrebe, za rad bogoslovije, dakle u nove đake, nove sveštenike, tako da zato je rekao ono na početku da je teško izmeriti koliko je njegovo delo, jer ono se i danas posle gotovo vek i po od kada on nije sa
plodi
nama telom
i umnožava. Da, evo samo na kraju još da rezimiramo, Sima Andrejević Igumanov zadužio je narod i državu. Da li mislite ili verujete ili smatrate da su se narod i država odužili njemu za ova dobročinstva?
Pa jedno vreme jeste, to je do Drugog svjetskog rata, ali onda kada je narod je cenio i iskazivao ljubav i blagodarnost tom svom velikom pretku, tom najuglednijem prizrencu, ali nažalost došlo je vreme posle Drugog svjetskog rata kada je, kada su neki, neke nove vlasti, neki novi ljudi htjeli od nas da naprave drugačijim nego što jesmo, da, da poništimo sve ono što je ranije vredilo, tako su i zadužbeno s ime i Gumanova prisvojili. Prvo su uzeli da oni upravljaju njome 46. godine, a onda 58. godine i nacionalizovali je kao da je to njihovo. Sad, 91. godine, za vreme patrijarha Pavla i kad je predsjednik države bio Slobodan Milošević, zadužbina je vraćena i ona od tada ponovo beleži velike uspehe i umnožava tu svoju misiju i u materijalnom i u duhovnom smislu. Rekao smo, u ovom vremenu je sagrađena ta bogoslovija dole u Nišu, obnovljena je bogoslovija u Prizrenu, ali i mnoge generacije bogoslova su izašle i stupile na javnu scenu. Tako da je delo to Simino prisutno i mislim da narod naš ima osjećaj intuitivno da je to veliki čovjek, da je veliko njegovo delo i vidite, pišu se i knjige i razne studije njemu se posvećuju, što je dokaz da naš narod nije zaboravio, a ne može ga ni zaboraviti, jer kažem, Sima je sa svojim delom tu među nama i to delo stalno proizvodi neke nove dobre plodove.
Profesore Janjiću, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Bogu hvala, hvala vama, prijetno.
Današnje izdanje magazina zaokružujemo pregledom najznačajnijih sportskih informacija. Sneža Pantović je u studiju, slušamo te, Sneška, šta si nam odabrala?
Na Trgu Republike u Beogradu pre možda sat vremena zvanično je startovala 15. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka i prva sprinterska etapa, upravo se vozi od Beograda do Šapca. Učestvuju svetski poznate ekipe, Androni Giocattoli, Bardiani iz Italije, Novo Nordske iz Amerike, Evo Pro Racing iz Irske, zatim tu su timovi iz Poljske i još mnogo zemalja, Nemačke, Novog Zelanda, Kambođe, Rusije, Slovačke, Holandije, Francuske, Austrije, naravno i timovi iz celog regiona. Na terenima teniskog centra Novak igraće se preostali mečevi osmine finala otvorenog prvenstva Srbije od naših tenisera. Danas će na teren Dušan Lajović, on ima duel sa Federikom Delbonisom. Početak meča između Lajovića i Delbonisa planiran je u 14 časova i 30 minuti, bit će to njihov šesti međusobni duel, a Argentinac, koji je trenutno 86. igrač na svetskoj rang listi, ubedljivo vodi u trijumfima sa 4-1. Žreb za evropsko prvenstvo odbojkašica 2021. godine biće 20. maja u Skupštini grada Beograda, saopštila Evropska odbojkaška konfederacija, a žreb za šampionat odbojkaša je u Helsinkiju 27. maja. Mi podsjećamo da titulu šampiona Evrope i u muškoj i u ženskoj konkurenciji drži Srbija. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez izjavio je da je jako razočaran što se projekat Evropske super lige raspao za samo dva dana. On je istakao da su iza ove ideje bile zaista dobre namere i da super liga još nije završena jer se nisu povukli svi od 12 klubova osnivača. Međutim, UEFA neće tek tako lako oprostiti izlet pojedinim klubovima. Prvo moramo da obavimo razgovor sa našim advokatima, imaćemo na umu da su uputili izvinjenje navijačima, ali ćemo se postarati da se ovo više nikada ne ponovi i sledeće nedelje vidjet ćemo kakve će posljedice biti po klubove koji su bili u Superligi, rekao je danas prvi čovjek evropskog fudbala Aleksandar Čeferi.
Najpše hvala, bila ovo Snežana Pantović sa izborom sportskih informacija. Današnju emisiju potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekčić i muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. You've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this.
Just like this.